De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas. Moi bo día, benvidos. Estamos a luns, hoxe 23 de marzo. Comezamos aquí a segunda semana de estado de alarma, con moita xente confinada nas súas casas tamén. Pois vemos este luns como outra xente desenvolve a súa xornada laboral con unha certa normalidade, outros, en fin, con menos normalidade, e algúns hasta con bastante anormalidade, que queren que lles diga. Case todos con preocupación, con incertidume, incluso con medo. O medo é libre, xa sabedes. Pero hai que procurar non deixarse vencer polo medo, porque o medo mata tamén. A veces mata máis o medo que a enfermedad. Hoxe comenzando o programa, quero me acordar de quenes están aí dando callo para salvar vidas. Quenes están aí con un nivel de estrés moi alto, con falta de material necesario, ou coa angustia de que hai que racionalo para non quedarse en él, para facer fronte a esta situación tan tremenda que nos tocou vivir. Non sei se a partir de esto, cando superemos todo esto, que superaremos, todos teremos que modificar tamén quizás o noso sistema de valores, entender a importancia e o papel esencial que teñen na nosa sociedade os profesionais da saúde, por exemplo. E non me refiro aquí tan só aos médicos, senón tamén á enfermería, auxiliares, celadores, administrativos, personal de limpeza, sempre imprescindible, etcétera, etcétera. Isto no campo da sanidade, pero tamén, pois, podíamos acordarnos estes días dos repuñedores, caixeiros e caixeiras, traballadores, dos traballadoras dos supermercados, tan expostos estes días, e tan con tanta preocupación tamén, e tan estresados, verdad? Camioneiros, repartidores, e por suposto, pois, eu que sei, personal de axuda no fogar, traballadores do campo que plantan e recollen a verdura fresca que buscamos con ansia nas tendas e supermercados. Mariñeiros que siguen saindo a faenar para que haxa peixe fresco, empregados de empresas de telecomunicacións que traballan para que, en fin, podamos, pois, tamén ter o internet o día e poder, en fin, telecomunicarnos, policías, servizos de emerxencia, etcétera, 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 a todos eles e a todas elas. Cuidarse moito, porque estades mantendo o país en marcha, e precisamos que esteades en forma e protexidos. Estes días valoramos especialmente, onde aínda quedan algunhas, claro, as tendas de barrio. Sí, aquelas que fomos deixando de lado, que fomos deixando esmorecer, cautivados polas ofertas, xa saben, tantas veces engañosas, de grandes superficies. En fin, sei que quedan moitos por nomear, pero a todos os que facedes o vosso traballo en servizos que son esenciais para que sigamos vivindo aínda que esteamos confinados, o recoñecemento público desde aquí, dende Radio Leiros. E como sempre, claro, a todos os que nos escoitades, moitas grazas por estar aí, por facernos compañía tamén a nós nestes días nos que, en fin, todos desexaríamos deitarnos pola noite e despertar xa nunha mañana que esta especie de pesadelo, non, pois, desaparecera. Pero bueno, xa sabedes, hai que afrontar as situacións como veñen, e veñen así que hai que ter ánimos para ir afrontando día a día da mellor maneira posible. En fin, estamos a luns, estamos a día 23. Bueno, hoxe andaba buscando eu, bueno, en fin, hoxe temos unha boa noticia, que queren que lles diga. Por que non? O primeiro paciente diagnosticado do COVID-19 da Coruña sale da UCI. Bueno, pois eso é unha boa noticia, e incluso hasta, en fin, o personal do hospital da Coruña, do hospital do Chuac, pois en fin, o puxo de relevancia, non, que xa saliu da UCI un, e iso quere dicir que hai unha cama de UCI libre para ser ocupado desgraciadamente por outra persona que a precise. Iremos vendo agora pouco a pouco como a xente aquela que estaba, claro, máis problemática, porque en UCI están, en fin, os que teñen a situación máis grave. Hai outros enfermos en planta e en outras en habitacións, pero en UCI están os máis graves. Bueno, pois hoxe saía o primeiro paciente que foi diagnosticado do COVID-19 da Coruña, sae da UCI. Bueno, pois enhorabuena para él, enhorabuena tamén para a nosa sanidade pública, non, que pelexa aí cada día con eso, co que hai, vale, co que hai, porque agora tampouco, quizás ni siquiera é o momento de, non sei, si si de decir cousas, pero tampouco de cebarnos en nada. Pois enhorabuena a todos. Bueno, quería comenzar hoxe lendo o artículo de Javier Pérez Rollo en el diario.es, que me parece que tamén é interesante ter en conta estado de alarma e dereito ao disparate, escribe Pérez Rollo. E di Pérez Rollo que o dereito ao disparate é un dereito fundamental que non figura en tales términos en ninguna constitución, pero que non deixa de estar presente en todas as constitucións dignas de tal nome, e que descansa, di, na evidencia empírica de que é menor o custo de permitir que sigan disparates, o que suporía para a sociedade privarse de todas as opinións que quedarían silenciadas se alguén tivera a autoridade de cualificálas como disparatadas. Agora ben, recorda Pérez Rollo, un disparate non deixa de ser un disparate porque se teña dereito a decilo. Antonio Maestre, en La Otra Peste, incluía unha variada relación de disparates proferidos nestas últimas semanas. Estou seguro de que os lectores poderían ampliar esta relación de maneira considerable se se poñen a elo. Nunha situación de emerxencia como a que nos atopamos, o exercicio do dereito ao disparate comporta máis riscos para a convivencia, por razóns obvias, pero dito exercicio non pode ser suspendido. O dereito ao disparate non figura na Constitución entre os dereitos susceptibles de ser suspendidos, en ningún caso. En consecuencia, e por moito que complique o disparate vírico a loita contra o coronavirus real, non podemos facer nada para evitalo. E temos que aprender a convivir con ele e intentar fortalecer o noso sistema inmunolóxico para facerlle frente. Esta é unha das dificultades adicionais coas que ten que contar o goberno en primeiro lugar, porque todos os ciudadanos, a continuación, pero todos os ciudadanos a continuación. A pandemia é a que é, e hai que facerlle frente á mesma, para o que se declarou o estado de alarma e se concentrou o poder na forma constitucionalmente prevista e legalmente desenvolvida na autoridade competente. Isto está permitindo ao goberno facer moitas cousas para protexer aos ciudadanos que non podería facer sin esa declaración, pero o que non pode impedir que se transmita información que terxiversa a acción gubernamental e que a presenta como algo distinto ao que realmente é. Moralmente é repugnante, pero xurídicamente non é controlable. O goberno pode ocuparse do que está ocurrindo nas residencias de maiores a pesar de que son competencia das comunidades autónomas, e pode mandar a unidade militar de emerxencia para que proceda á desinfección das mismas coas máximas garantías posibles. Pero o que non pode evitar é que Pablo Casado deslice a sospeita de que só se pon o foco nas residencias radicadas naquelas comunidades con gobernos do PP. O goberno pode informar de que, dada a situación de saturación dos hospitais da Comunidade de Madrid, se decidiu abrir en IFEMA o maior hospital de campaña, pero non pode impedir que a presidenta da Comunidade, Isabel Díaz Ayuso, diga a continuación que o presidente do goberno está sinalando como apestada a esta comunidade. Transmitirlle aos ciudadanos a sospeita de parcialidade territorial por parte do goberno da nación á hora de facer fronte á pandemia é un disparate, pero non hai forma de impedilo. O goberno fai ben en non entrar ao trapo, en enzarzarse nunha pelea en terreo enfangado, pero os medios de comunicación sí deberían tomar cartas no asunto. O Washington Post leva contabilizada unha a unha todas as mentiras de Donald Trump dende que chegou á presidencia de Estados Unidos. Algo parecido debería facerse respecto dos disparates que se están facendo correr dende que entrou en vigor o decreto de declaración do estado de alarma. Xurídicamente non se pode facer nada contra quenes exercen o dereito ao disparate, pero non se debería deixar de recordarlles que se toma nota deste exercicio e de poñer a disposición dos ciudadanos un lugar ao que poderan acudir para atopar a relación de disparates sobre a pandemia. Javier Pérez Royo, xe en el diario.es, estado de alarma e dereito ao disparate. Que conste que Pérez Royo pon aí un par de exemplos, pero habería moitos máis, e o mellor tamén de non só do mismo corte político. Quero dicir que haberá aí pa todos e por todas partes. Aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada do luns día 23 de marzo, esperando de que todos e todas vostedes estean ben, bien, que estean razonablemente ben, que estean, pois sí, ao mellor un pouco cansados, aburridos, o que seña, pero que en fin, que teñan a súa xente ben e que pois, en fin, teñan esperanza, e quen teña, por desgracia, problemas, pois xa sabe que hai que poñer, en fin, o ánimo por diante, tratar de superalos. Desde aquí imos acompañalos, desde aquí imos a, non sei como, tentar axudar, digo, bueno, non sei si tentar entretenelos ou en fin, facerlles máis agradable este tempo de confinamento, se é que o teñen que sufrir, se é que están confinados. A nosa arma máis poderosa é a música que lles acompaña ao longo do día, con interrumpida por eses boletins informativos e pola redifusión, pola repetición de algún programa como este que agora mesmo están escoitando en directo. Bueno, pois eso, que a todos e a todas, gracias, moitas gracias por estares aí, moito ánimo a todos e a todas, que nos queda aínda unha temporadiña, pois que para ir tirando e animándonos, pero entre todos iremoslo conseguindo. Pois eso, que estamos a 23 de marzo, que xa pasou a ponte de San Xosé, xa pasou o Día do Pai, que raro, verdad? Un pouco todo así, un pouco raro. Pero bueno, que esperamos que sigan pa diante, que darlles moitos ánimos e axudarlles a tirar pa diante nesta xornada. Luns 23, como cada día, saúdos tamén a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e comparte tamén con nós esta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, Xosé, moi bo día a todos. Nada, aquí seguimos, aquí estamos, ao pé do cañón,
sí. Bueno, facendo o único que podemos facer.
Radiotraballo.
Sí, radiotraballo. Claro,
uns fan teletraballo e nos radiotraballo.
Radiotraballo, sí.
Pero aquí, en directo, en
sí,
vivo,
aquí,
no,
en directo.
No nos oposto.
Sí.
Somos así dos poucos, non? Que quedamos así no concello.
Sí, salvo algúns servicios así esenciais, pois digamos presenciais, uh-huh. Somos dos poucos. Digamos que para nós é un pouco máis dificultoso o teletraballo, non é tampouco que seamos alá uns, en fin, que éramos, no, nos vimos aquí porque nos gusta estar bueno, en fin, facemos porque é a nosa obligación, para eso nos pagan, bueno, pois tampouco temos algunha dificultade máis que outros compañeiros para facer o teletraballo.
No, ademais, pero bueno, ademais mola facelo de onde hai que facelo,
eso tamén é verdade.
Vamos, moito máis, xo creo.
Bueno, en fin, por certo, quero recordarlle aos nosos ointes que na segunda parte do programa hoxe imos falar coa psicóloga. Saben que o Concello de Leiros puxo en marcha un servicio, unha psicóloga para que atender as chamadas, pois para atender a xente que precisa.
Debe de ter moito traballo, non?
Precisa axuda nestes días, un pouco que, en fin, que precisa, bueno, pois eso, pois vamos a ver. Xa creo que xa o dixemos o primeiro día, trátase de servido profesional para a xente que realmente necesite axuda, claro. Para conversar, bueno, si queren estamos nós, eu que sei, non? Claro, non, que ás veces é importante conversar, pero bueno,
sí,
falamos
sí,
de unha profesional de servicios sociais.
Sí, porque, bueno, hai tamén que ter en conta que cando todo isto nos colleu, hai persoas que xa tiñan patoloxías psicolóxicas claro, previas,
claro,
non?
Claro,
te imagínate,
claro.
Imagínate unha persoa con depresión e que acolle todo isto, non? Pois xa a depresión é mala de levar.
Amigo mío.
Inda por riba, confinado, pois non vexe.
Pois nada, con Blanca Navarro falaremos na segunda parte do programa, e, bueno, pois tamén lle pediremos que nos, en fin, que nos axude un pouco a ver se si nos dá alguna clave que...
Algúnas pautas, non?
Algúnas pautas, sí, para...
Para levar
a ver como sobrelevamos toda esta cuarentena e todo isto, e como, en fin... como nos autoaxudamos ou nos axudamos mutuamente, tamén buscamos esas oportunidades que nos dan tamén estas cousas, non? En fin, moi ao noso pesar, pero a veces tamén se nos ofrecen oportunidades pois de facer cousas que non podíamos facer ou que non facíamos habitualmente porque non tíamos moitas oportunidades a veces de estar xuntos, etcétera.
No, e moitas veces que se dio, es que non teño tempo. Bueno, pois agora será por tempo.
Alguna xente ten moito tempo.
Agora será por tempo. Aproveiten a facer esas cousas.
En fin, vamos alá. Hoxe é luns 23.
Sí, señor.
23 de marzo. E hoxe é Santo Toribio.
Home, Toribio. Benvido clube. Toribio. Outro dira Cirilo. Xe Toribio,
sí, Toribio, sí.
Vou a hacer como Chapulín, síganmelo bueno.
Bueno, pois é San Toribio, conmigo. Así que
pues nada, parabéns.
Para os Toribios, que o sepan todos, que hoxe é San Toribio, si teñen algún Toribio por aí a man, felicíteno.
Claro que sí, fagan unha grande festa, aproveiten.
Que está de santo.
Bueno, pues menudo día, Toribio, sí. Menudo día, Día Meteorolóxico Mundial, que hoxe. Aquí en España o Día da Conciliación Familiar e Profesional, que, bueno, tal como estamos, non é doado, Non é doado, imagínate unha familia que traballen os dous.
O teletraballo na casa está pues, ocasionando algún problema tamén.
Sí.
Comentaban estes días algunha xente que está eso teletraballando, pues claro, a ver quen lle di, sobre todo estes si tes fillos pequenos e tal. Oye, que estou currando.
Claro, explícalo
por aí, pois pues, tal, claro, idea que, oye, que
explícalo eles.
Claro. Pero bueno, isto hai que botarlle.
Bueno, o teletraballo axuda, aínda así axuda a conciliar, non?
Sí,
que
sí,
algo
sí.
Necesario porque
claro que sí.
Non é doado, eh? Imagínate que traballo a nai, que traballo o pai fora da casa, como fan, non? É un problema grande.
Sí, sí.
Bueno, pois pues, tamén hoxe e digamos o bueno, xe o día non, a semana de solidariedade cos povos que loitan contra o racismo e a discriminación racial. Polo tanto, días importantes nos que andamos. E un día como hoxe, un 23 de marzo, pois comezamos xa cousas que aconteceron un día como hoxe, comezamos forte. Comezamos no 1534 en Roma, cando o Papa Clemente VII, que non era o Clemente ese do Palmar, senón o do Vaticano, pois enterou deses desmans que estaba a facer Enrique VIII, que quería nada divorciarse de Catalina de Aragón, que, bueno, dixo, meu, tranqui, como sigas así, vou che excomulgar. E o cual contestoulle, bueno, o Enrique VIII, dixo, sí, pois me divorcio, e agora monto un chiringuito aquí e non che fajo nin caso. E así fixo. Tamén, un día como hoxe, no 1766, en Madrid, empezaba, bueno, unha revolta tremenda, chamada o Motín de Esquilache, unha revolta popular en protesta pola política do ministro Esquilache, que era ministro de entón rei Carlos III. Que en realidade dicían, no, pues que era un tema que prohibía as capas, os chambergos así, pero non, había moito máis. Había moito máis, había movimentos de corte, aí había moita máis tela. Pero bueno, o certo é que o motín foi moi seguido e foi tremendo, incluso puxo en perigo, non, a propia estabilidade da monarquía naquel momento. Tamén un Diego Moshe, no 1857, en Nueva York, Elisha Otis instalaba un trebello chamado elevador, o primeiro ascensor. Foi en Broadway 488, xa no 1857, e o seu invento e o seu apelido perdura hoxendía. Non vero nunca eso dos ascensores Otis, pois veñen deste home. Tamén un día como hoxe, no 1868, en Oakland, California, fundábase a Universidade de California. Un día como hoxe, no 1910, en determinadas poboacións españolas, os vehículos quedaban autorizados a circular os xoves e Venres Santo. Que, bueno, algún dicía, bueno, onde imos parar, non? Bueno, pois non era moi habitual. E a partir desta data, empezaron a, bueno, a permitir. Tamén un día como hoxe, no 1923, en Sevilla, estreábase a cantata El retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla. Tamén un día como hoxe, no 1927, o poeta Antonio Machado foi elexido para ocupar unha cadeira da Real Academia Española. Tamén un día como hoxe, no 1933, o Reichstag alemán aprobaba unha lei pola que se concedían plenos e excepcionais poderes ao goberno de Adolf Hitler, o que pasou despois xa todos o saben. Tamén un día como hoxe, no 1950, celebrábase por primeira vez o Día Mundial da Meteoroloxía, por iso celébrase todavía hoxendía. Isto foi pola Organización Meteorolóxica Mundial. Tamén un día como hoxe, no 1959, publicábase a novela O tambor de Oxalata, de Günter Grass. Tamén un día como hoxe, no 1983, Ronald Reagan anunciaba o sistema estratégico de defensa coñecido como a Guerra das Galaxias. Tamén un día como hoxe, no 1987, o Ministerio Fiscal Español presentaba unha querela contra a mismísima Lola Flores por presunto delito fiscal. E, bueno, foi toda unha noticia esta, apareceu en todas as revistas do Cuore, na televisión, bueno. Tamén un día como hoxe, no 1990, a trapecista española Pinito del Oro gañaba o Premio Nacional de Circo, outorgado por primeira vez polo Ministerio de Cultura. Tamén un día como hoxe, no 1992, presentábase aos medios de comunicación un novo tren, un tren de alta velocidade, o AVE, que percorría 317 kilómetros desde Madrid a Adamuz, Córdoba, e alcanzaba unha velocidade de 300 kilómetros hora. Un día como hoxe, no 1997, o poeta asturiano Ángel González ingresaba na Real Academia Española co seu discurso a las outras soledades de Antonio Machado, fixo para ocupar a cadeira P mayúscula, que estaba deserta tras a morte do antropólogo e historiador Julio Caro Baroja. E un día como hoxe tamén naceron grandes persoeiros, como o dramaturgo Alejandro Casona, como a actriz Joan Crawford, como o cineasta xaponés Akira Kurosawa, como o enxeñeiro espacial alemán Werner von Braun, como actor e cineasta italiano Ugo Tonacci, como cineasta austríaco Michael Haneke, como pianista, musicólogo e compositor británico Michael Nyman, como o cantautor italiano Franco Battiato, que hoxe está de cumpreanos, 75 aniños, ten xa Franco Battiato, increíble. Tamén Chaka Khan, a cantante estadounidense, cumpreanos, tamén a xornalista Nieves Herrero, lembraste de Nieves Herrero?
Sí, claro que sí.
Sabes cantos cumpre?
No.
63.
Bueno.
Tamén Damon Albarn está de cumpreanos, o cantante británico de Blur e Gorillaz, e o futbolista español Fernando Hierro. E un Diego Moshe nos deixaron tamén grandes persoeiros, como foron o actor Peter Lorre, o cineasta español Eloy de la Iglesia, actriz británica Elizabeth Taylor, e tamén un Diego Moshe nos deixaba o abogado e político español que foi o primeiro presidente desta nova democracia na que andamos, Adolfo Suárez. Podo prometer, prometo.
Sí, señor, muy famoso esa, esa frase de, sí, de Suárez. Sí,
siempre
puedo prometer
decía,
y prometo.
Podo prometer y prometo.
Sí, señor.
O tema de cumplir xa o deixamos para outro episodio, pero bueno, tamén nos deixaba pues, un día como xe, no 2014 foi. Xa ves, José. Que moría, bueno, de cousas.
Ay, non sei se estades moi interesados en como ven o tempo. Bueno, sí, supoño que sí, que a pesar de do confinamento, de que a xente teña que estar na...
Oye, o por tempo certo, é moi importante.
Sí, sí.
Moi importante o tempo. Cando está o día así tristeiro como hoxe e tal, pois apenas ves cans. Ora, sí, como haxe sol, non vexas ti.
Bueno, por certo, hai unha viñeta de Dávila de, que me gusta moitísimo. Hai unha muller, isto, no sofá en pixama lendo un libro, e un home, o seu marido, pois en fin, de traxe, pajarita e demais, e dille: mi madriña, onde vas tan guapo? Di: vou tirar o lixo, di o home. Vou tirar o lixo.
No, é que é certo, e o tempo influe, con días de bo tempo he visto eu señoras aí tirando do carro, a mellor en o Sedo, cando, non sei, o super máis cercano é o Mercadona de aquí de Oleiros, O sea, que non vayas ti a pensar.
Vou vos contar como ven o tempo para esta semana, bueno, para parte desta semana polo menos, vale?
Bueno, pois veña, imos co tempo, imos aló, a ver que nos di.
Entre los dos, tempo inestable.
Pois a de hoxe será unha xornada de ceos con alternancia de nubes e claros, con máis nubes no litoral norte, con orballos na Mariña Luguesa e con formación de nubes de evolución no interior, que poderían deixar algún chuvasco illado no leste das provincias de Lugo e de Ourense. As temperaturas máximas quedarán sen cambios significativos, o vento do nordés soprará con intervalos fortes na Costa da Morte. Isto hoxe, mañá, martes, sigue a influencia das altas presións, habrá mañá pouco vento, pode haber bancos de néboa no interior, intervalos de nubes e claros no leste. Co avance da xornada, os ceos pouco anubrados ou despexados. Formación de nubes de evolución durante a tarde, que poderían deixar algún chuvasco moi illado e ocasional nalgúns puntos. As temperaturas mañá, as mínimas sen cambios, as máximas ascenden, especialmente na metade norte. O vento soprará frouxo de compoñente leste. En canto ao mércores, a situación será intermedia entre as baixas presións situadas no Mediterráneo e o anticiclón das Azores. Agárdase para o mércores ceos pouco anubrados ou despexados, con bancos de néboa matinais na provincia de Lugo, brétemas costeiras que irán entrando polo litoral atlántico, e co avance do día as temperaturas sufren un lixeiro descenso, o vento moi frouxo o mércores e de dirección variable. E o xoves, influencia anticiclónica, circulación de vento do nordés, que nos deixará ceos pouco anubrados ou despexados, néboas matinais no interior e temperaturas en descenso moderado. O vento soprará do nordés con intervalos fortes na Costa da Morte. Ata aí, como decía o do...
Un, dos, tres, ¿no?
Exacto, do famoso concurso. Ata aí podo ler. Pero bueno, parece que o fin de semana, parte da semana que ven, será tamén de tempo soleado.
¿Tempo soleado?
Sí. Habrá que ver o sol desde as ventanas e todo eso, pero tempo soleado.
Oi, que bo, poñarse na fiestra que che dé un poquinho sol, que tamén eso da vitamina D é importante.
Sí, señor. Mm. Bueno, despois do tempo vamos a facer un rápido repaso ás portadas coruñesas dos diarios. Eu diría que omitindo un pouco parte do que xa sabemos, do que se repite todos os días e a todas as horas, de número de infectados, de cantos subiron e cantos baixaron, tentándonos un poquinho máis, pois bueno, en outras noticias ou nas naquelas partes máis positivas.
E vamos alo.
Empezamos co bo.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Claro que é difícil, en fin, sustraerse a... Casi case ou non lemos las portadas ou é difícil sustraerse, pero bueno.
É difícil, complicado,
direlles, complicado. Digo porque non son as noticias máis destacadas as que vou destacar. Direlles que o paciente cero de Galicia deixa a UCI, isto aparece nun recuadro de La Voz de Galicia, da portada digital de La Voz de Galicia, e tamén o primeiro enfermo do COVID-19 que recibe o alta de cuidados intensivos. Tamén destaca este diario que un porcentaje importante, 12% dos infectados en España son sanitarios, e tamén que a vicepresidenta do goberno, Carmen Calvo, está ingresada por unha infección respiratoria. Por o momento non se sabe se padece o COVID-19. Destaca que Feijóo exixe a Sanidade que mande material sanitario prometido e pregúntase que pasa se a miña empresa non me deixa quedarme na casa. Podo negarme a ir a traballar, e que Murcia ordena o cese de toda actividade económica non esencial e exixe a Sanidade que o execute. Máis cousas na portada de La Voz, que unha das primeiras galegas curadas do COVID-19 daba o peito ao seu bebé e este non se contaxiou. Como esta crisis cambiará o mundo e porque non serviría de nada intentar seguir vivindo como ata o de agora, e outro dos titulares. Tamén sinala este diario que as fortes chuvias provocan pequenas inundacións no centro de Verín, que se lle deu luz verde ao primeiro coto privado de caza en Galicia entre Santiso e Palas, e que os 42 deputados de Guardia manterán os seus dereitos ata as novas eleccións. Tamén que se foron activadas as axudas para inmigrantes retornados con fillos menores de idade, e que foi detido en Marbella un dos grandes proveedores de heroína en Galicia. Ímonos a la opinión da Coruña, París.
Pues como ben dicías antes, complicado sustraerse os titulares que falan do COVID-19, pero bueno, pues
vamos deixar de lado algúns, en todo caso.
Vou deixar de lado moitos. Pero bueno, de entrada é unha boa nova, o primeiro doente diagnosticado do COVID-19 na Coruña sae da UCI.
Ao menos aquí sale destacado como primeira noticia.
Sí, sí, e está ben, e está ben, hai que quedarse con esas boas novas, non positivas. E bueno, despois xa hai multitude de subtitulares, de datos, de cifras, ímolos deixar aló. Sí que hai 496 denuncias en Galicia durante a fin de semana por incumplir o estado de alarma, o que antes comentábamos, que temos outro grande enemigo, que é a picaresca, un grande enemigo, claro, non? E bueno, hai moito diso. Despois hai outros titulares. Tokio 2020 xa asume o aprazamento, porque até de agora andaban aí duvidando, querían manter, non, a data das Olimpiadas, pero bueno, é evidente que non vai ser posible. Tamén di la opinión que as temperaturas nocturnas caerán hoxe entre 2 e 9 graus e as máximas chegarán aos 22 graus, o de que caigan entre 2 e 9, seguro que chequen os 22 xa aquí. Non diría eu tanto. Tamén que os prezos do aluguer en Galicia dispáranse case un 30% en só 5 anos. Tamén titula la opinión que a saída da AG55 en Arteixo estará pechada o martes por obras en Morás. Que tamén titula este xornal que Sanidade ordea que se axilicen os enterramentos en toda España. Para, bueno, enterrar un familiar estes días xa non hai que esperar as 24 horas de rigor, non? Se vai a xelizar todo. Tamén titula L'Opinión, se fai eco de Lúa Sanguiñedo, que di: teño idea de retomar a creación dun punto de conciliación dende o consorcio. Instruccións en Coruño contra o coronavirus. Xa sabes que hai unha aplicación que te dá instruccións,
por tanto,
pero
xa ven, é moi simpática.
Moi simpática. Por exemplo, a primeira que ven aquí no titula di: quédate en tu puto quel, neno. Ou seja, así, ¿no?, en Coruño. Sí. Ya, bueno, son moi simpático. Tamén titula la opinión as declaracións de Juan José Badiola, que di que veíamos só a punta do iceberg que emerxiu brutalmente, referéndose a este tema do virus. Tamén que militares fabrican mascarillas coas máquinas que usan para arranxar paracaídas. Que o tráfico de internet subiu un 40% con picos do 56%, e bueno, din que polo de agora perfectamente sostible. En tempos de guerra, economía de guerra, tamén é outro titular, aínda que despois temos outro que parece un oxímoron, que di que Facenda iniciará a campaña da renda 1 de abril. Ou seja, que a vida continúa. Tamén que o xuiz podería mudar as visitas e a custodia dos fillos durante o estado de alarma. Que as inmobiliarias piden exencións fiscais para quen perdoe as cuotas do aluguer. A semana máis difícil do rei é outro titular. E xa por último, que as pesqueiras suben produción con stocks de seguridade para surtir a todos os supermercados. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues imos rapidamente con el Ideal Gallego, porque temos tamén pendente, xa digo, esa comunicación coa psicóloga para a segunda parte do programa. Destaca el Ideal que sale da UCI o primeiro paciente ingresado por coronavirus na Coruña. Tamén que se interceptan 5 kilos de ameixa xaponesa a 3 furtivos en Dodro. 35 persoas sin fogar cobixanse no pavión de Riazor. Sánchez confirma a ampliación do estado de alarma ata 11 de abril. Francia, Alemania, Italia e Reino Unido compran 2/3 dos vehículos made in Spain. Tamén que 3 fortes temblores acuden á capital de Croacia, causan feridos e importantes danos materiais. Tamén sinala que Felipe VI afronta unha das semanas máis duras que viviu o seu reinado. As mostras de solidariedade saen á luz a través de donacións de material sanitario. E tamén destaca este diario que os municipios do área coruñesa activan medidas para intentar aliviar as economías domésticas tras a crisis. Bueno, temos que comunicar es que non estas semanas non imos a ter esa comunicación diaria que mantiñamos coa policía local de Oleiros. Xa saben que debido a estado de alarma, a policía local depende agora directamente do Ministerio do Interior, non están autorizados a ofrecer ofrecer información aos medios. Así que de momento, pues suspendemos esa comunicación por razóns obrigadas coa policía local de Oleiros. Así que rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, uns minutos po boletín, enseguida volvemos porque queremos falar dese servizo que ofrece a través que ofrece a psicóloga do Concello de Oleiros, pues bueno, para as persoas que necesitan dos seus servicios nestes momentos delicados. Volvemos enseguida.